olsun siz yasagan. Yeşurtum yendi gana yıldı dep. Şakşaday bastı nege jarga soğan. Olumsuz söz aynatın çağdayım çok. Bol zalga kel degen dep bolmaş adam. Duldan eldin bəri bol soqqanda mın adamın kuatın beş asağa dayı hayağa. Ölümün perdi kalıp ordasına aytısının kue bolıp çalgasına. Көңілдері бір марқайын мінгендей поэзия парнасына. Ақылбай, Көкбай, Шәкір шайырларын айналған қар өлеңнің қордасына. Талайдың қол жетпей жүрген әнін Абайдың салып кеткен арнасына. Кешеден бірінші боп сөз бастап ем. Бірінші жеткен жандай олжасына. Көңілден бірінші боп шық деген деп өкпелейтін жөнім жоқ болмашыға. Жұртына жұғым сөз айтады деп әдейі қойған шығар жолбасына. Сөз патшасы елінде қайда қайда сөз бастаудан асқан бақ бар ма сірә айқаяқа. Менің қарсыласым сіздерге жақын еді ау бір табанда. Келген соң Шыңғыстаудың туын ұстап ерекше қарауы керек жұрт оғанда. Ауылда қойда түгел өзінікі шаңырқанып кетеді ау шырқағанда. Ағайын менің жайым мүшкіл боп тұр футбол ойнап жатқандай сырғалаңда. Ерейі кенде екеуміз көшке беген мына жұрт ақ жол болсын дескен екен. Тоғжан мен әйгерімнің сіңілісі ауылда өскен екен. Кешегі айтысынан байқап қалдым. Алпыс екі айлаға көшкен екен. Гүл беріп күтіп алған асыланның шаруасын әпсәтте шешкен екен. Алтайдың аюындай қуып шықтың. Апырай еркепті де өстемеген. Көңілін аулаймын деп келген кезде үмітін бір жолата кескен екен. Мінезі шатақ сынды мына қыздың алайда өлеңдері кестелеген. Гүл берген жігіттерді қуған әсем құр көрген мен асқа дестер екен айқаяға.
Құдай! mertebeleri jogarı armısın barça ağayın dünyanın mınal konağı. Шәкәрім мұқтар өскен жер, ғасырдың жалғап арасын. Көп байын әріп жүйрігін, бәйгеге қосқан қарашын. Ол қызығырен өнер бас, жұлдызын жүрдің жағатын. Бау-бақша күлге ораған, ерке ертістің сағасын. Сөзіме сиған құттүлге, көзіме сыймай бағасын. Аламда шығыстың ұлы даласын. Асылан, ия жақсы еді, өр Алтайымның бір ұлы. Мұзбаудан ұшқан мұзбалақ, сондықтан бейіт тұғыры. Гүл берген кезде ұна бер, оралған ағам сынығы. Басында әдепті еді, артынан шықты бұлығы. Жаныңа келіп, жан бастап жатам деп айтып құрылы. Ол байғыс алып келіп ет, қолымдағы бар жиғанын. Жауқасын гүлін жағаттай, ұшырдың бірақ. Келдім дейді ұялмай, Түркістандық мейманым. Отырған мынау халыққа, атап жатқан мейрамым. Тегін өскен даланың бір түп жусанын қимадым.
Әркен диван башы гармонымда да, қонағыңа өп білер орының жоқ, қарасаң басқаларға қырын қара. Бір түп жусан қимадым деп айтасын, ағайын маған таққан менен қара. Жігіттің гүлін кеше алмап едім, соған обал жасадың шынында да. Жауқасымды менсінбей отқан қызды, Құсан қазар болып отқан түрін қарай қаяғы. Ай-ай-ай-ай-ай. Ешіңе сақтамашы ашу бүгін, басқаға әкетейін басын бұрып. Қарауылда түбірлік той болып жатыр, сәйгіліктер жарысып жосылдырып. Қайпадан жаңғырғанын көрдік біздер, қашаннан қанға сіңген асыл ғұрып. Тойыма құралақан келдекендер, қайтесің бек арысты ашындырып. Қолдығымда күлдестен болмаған мен, жәрдестемді ап келдім шашу қылып айқаяға. Емес бізге күнде көрмек. Мінеке 20 жылдың жүзі болды. Қазағым келе жатыр ергелел боп. Данышмандар да бұлай ойлаған жоқ. Әпсәтте бұл дүние түрленер деп. Әріміз үміттеніп жүрген едік. Қазағым өз бетімен күн көрер деп. Қайтадан Ресейге аңғайландық, не көрсе де бізбенен бір көрер деп. Орыстан білім үйрен деген абай, орыстың қолдығына кір деген жоқ. Ежелден бұл uzayında ne biledi? Ahmet çürmege can çengiledi. 20 yıl çiyip bergen abroyum saklamasan bir günde tögüledi. Kedendik odak degen kesir çıktı. Daudamayga tolup ot tögüredi. Al odan fark bolgan kazak var mı? Kaynadan sol sarorus semiredi. Şekara akşamızda bir bolsun dep. Halkımın kazınasın temiredi. Ertenge patşamızda bir bolsun dep. Eski jolga saladı şegireli. El jurtun esinde tez jinamasan. Kaytadan eski arbağa çevriledi. Kedendik odak mağan kısıronun көлеңкесі секілді көрінеді айқаяға. Бұрын біз барлығына үлгерушек, қыздардың мақтап-сақтап күн көрушек. Неге екенін білмеймін соңғы кезде шектен тыс боп барамын тым көгілшіп. Қанаттанып келіп ем қарауылға, қарсы алды ғой әсемдей бұл келіншек. Келіншектермен айтысқан қызық емес, айтыссам үйде де бар бір келіншек. Бәлкім қызық боп кетерміз екеуміз, бірер күн Шыңғыстауда бірге жүрсек айқаяға.
Ауға бірде барғанда Каспиге жүр деп шақырдың. Астанада есірге барайықшы деп қабылдың. Алақтамай жан жаққа өзіңе дұрыс үлгіста. Қыздарды көрсең қыдыру қаныңа сіңген үрдіс ба. Менімменен алаңсыз қыдырамын деп тұрмыс ба. Шалқайын қалай жүрмексің, бейғанғана Шыңғыста. Ә, еліңнен ап келген отпускың сенің тым қысқа. Шыңғыстағы шырайлы, Шыңғыста құтты аймағым. Ырыспен тасып несіден, түлікке тереңнен тартқан жырымның сіздерге айттым қайнарым. Одақты айттым, тілді айттым, құптарлық беге ойладым. Торқалы тойға келгенде қозғай ақ қойсын қайдағым. Азамат ерлер аман болып сырт көзге болсын айдағым. Бұзылмас екен қайпағым, жығылмас екен байрағым. Бейгарыс ақын сен едің айтыстың туған бағына. Су жұқпастың өзісің сүйенген тілмен жағына. Әкелдім деп жыр десте қулыққа бастың тағы да. Гүл әкелмейтін пұл түгіл сараңдық сіңген қамына. Шығысқа өзің сағын, алыстан аңсап жеткенде сағына. Қарайтын саған мұршам жоқ, жолама менің маңыма. Айтысыңды айтыста тайғана Түркістанына.
Әсем ол, саған қақпан құрған жоқпын. Айтысып талай топты туман деттім. көзін жерге жыға алмадым, еріккенден ат басын бұрған жоқпын. Ал бірақ қайғана деп сен секілді, ешқашан қонағымды қуған жоқпын. Оның несін ақыл деп айтып тұрсын, қуатындай бұзықтық қылған жоқпын. Осы айтысты бітірсем абыройымды, өзімде тоқтайын деп тұрған жоқпын. Айқай ақыл! Қайғы болды басыңды торламасын. Бір-бірімен қырқысып жатқан елдей, өзге жұрттай қазағын торламасын. Жан жақтағы елдерді көріп жүрміз, сол кесірлер біздерге ауламасын. Бірін-бірі бауыздап жатқан сойқан, менің бейбіт елімді шарламасын. Тірілерін өлтіріп жатыр олар, өлілерін тірілткен сен ғанасың. Айқай ақыл! Абай мен Шәкәрімнің өлеңдері ойыңа кісілікті салып тұрар. Көкбай Шәкір, Ақылбай ағалардан кейінде шығар талай шабыттылар. Қазақ алып анадан туат дейді, бұл елдің аналары алып шығар. Ақжаулықты аналар тұрған кезде, қарауылдың ертеңі жарық шығар. Айқай ақыл!
Шығысың менің шығысың, бастап жәнеби жұлдыз боп көкте жанғандар шәкәрімдей даналар ілімін ардым салғандар әлемнің берген абайын құнанбайда бір пайғамбар атамай кетсем қателік айтпауға қандай айдам бар тарихым тұрған қатталы таусылмай тұғын қамбан бар алдына келіп жыр айтқан бекарыста да талғам бар сіздердей жұртпен қауышқан біздерде қандай арман